Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miltä politiikka näyttää yli 30 vuotta keskustassa vaikuttaneen silmin? Miten Suomi on muuttunut? Miten Eurooppa on muuttunut? Studiossa entinen kauppa- ja teollisuusministeri, keskustan puoluesihteeri ja kansanedustaja. Hänet tunnetaan myös usein luontoa kuvailevista twiiteistään ja hyvästä sanankäytöstään. Minä olen Linda Pelkonen ja tässä Politiikka-radion elämä- ja politiikkasarjassa haastattelen politiikan jättäviä pitkän linjan päättäjiä.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radion Seppo Kääriäinen.
Kiitoksia.
Aloitit tosiaan kansanedustajan vuonna 1987. Olet toiminut puoluesihteerinä, kauppa- ja teollisuusministerinä Esko Ahon hallituksessa 90-luvun alussa ja puolustusministerinä Matti Vanhasen hallituksesta. Miltä tuntuu jättää politiikka näin pitkän poliittisen uran jälkeen?
No kun se ura on kuitenkin ollut noinkin pitkä, niin se on sittenkin tämä jättäminen ja luopuminen, se on sittenkin luonnollista. Ja kun sen tekee itselleen selväksi hyvissä ajoin, että on luopumisen aika 70-vuotiaalla miehellä, niin se ei sitten kuitenkaan mitenkään ylitsekäymätöntä ole, eikä minulla ole ollut sitten kevään minkäänlaisia luopumisen tuskia.
Olit nostamassa keskustaa silloin Esko Ahon kanssa hallitukseen. Olet toiminut ministerinä, kansanedustajana, olet nähnyt monet vaalit ja kirjoittanut väitöskirjankin tässä keskustan strategisista valinnoista. Tiedät hyvin, miten politiikkaa tehdään ja miten näitä kampanjoita rakennetaan, niin miten vaalikampanjaa rakennettiin tuolloin Esko Ahon aikaan 90-luvun alussa?
Niin silloin vuonna 1991 keskusta saavutti tämän veret seisauttavan vaalivoiton todellakin Esko Ahon johdolla. Mutta totta kai pitää myös muistaa se, että sitä työtä ja vaalivoittoa oli pohjustettu sitä ennen aika monta vuotta jo, siis puheenjohtaja Väyrysenkin johdolla koko 80-luvulla. Kyllä se vaalivoitto voi tulla ja sen strategian täytyy aina perustua johonkin ideaan, johonkin jujuun, joka on poliittinen sanoma. Että kaikki lähtee siitä, että poliittinen sanoma puree, että se vetoaa. Se kiinnostaa ihmisiä ja sitten kaikki muu siinä kampanjoinnissa rakentuu sen poliittisen sanoman pohjalle ja sen varaan. Ja silloin 1991 tämän veret seisauttavan vaalivoiton se idea siinä oli kyllä se, että on olemassa, että on vaihtoehto Harri Holkerin johtamalle sinipunaa politiikalle. On vaihtoehto. Sitä lähdettiin sitä rakentamaan sitä muuta kampanjaa, joka sitten onnistui erinomaisesti.
No millaista sitten, jos sitä vertaa nykypäivän näihin viimeisimpiin vaaleihin, niin miten se erosi se vaalikampanjan rakentaminen tuolloin verrattuna nykypäivään?
Ehkä se vaalikampanja politiikka yleisemminkin, niin kyllä se viimeisen 20 vuoden aikana, niin sen henkilöityminen on aivan huikeaa. Politiikka on henkilöitynyt aivan huikeasti. Ja se henkilöityy nimenomaan minkä tahansa puolueen puheenjohtajaan, no varmasti myös muihin muutamiin näkyviin johtohenkilöihin, ministereihin ja sen sellaisiin, mutta nimenomaan puolueen puheenjohtajaan. Ja hänen varassaan yleensä käydään, ja on käyty näitä puoluekampanjoita enenevässä määrin. Tämä Esko Ahon 91 oli ehkä tämmöinen ensimmäinen vähän näyttävämpi, niin kuin yhteen henkilöön pitkälle kiinnitetty, hänen varansa rakennettu ja sanomansa rakennettu vaalikampanja ja sitten vaalivoitto. Mutta se kehitys sen jälkeen on ollut kyllä hyvin voimakas tämän henkilöitymisen suuntaan. No totta kai median hyödyntäminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen on se viimeisen 10 vuoden aikainen iso muutos, joka muokkaa vaalikampanjaa ja siinäkin tämä henkilöityminen kyllä näkyy.
Niin. On sellaistakin kommenttia tullut joltain poliitikoilta, että mitä provosoivampaa juttua sanoo julkisuuteen, niin sitä enemmän saa medialta huomioon.
Se tahtoo kyllä näin olla. Se on politiikan huono puoli. Presidentti Koivistohan sanoi aikanaan, että ei pidä provosoitua, kun provosoidaan. Mutta kyllä se vaalien alla tahtoo tämä hyvä neuvo unohtua ja se provokaatio, varsinkin sosiaalisen median puolella, niin kyllähän se on läpitunkevaa. Ja muutoinkin, ei pelkästään vaalien alla, vaan vaan yleensäkin. Siitä huolimatta kyllä ajattelin, että se Koiviston neuvo on hyvä. Ei pidä provosoitua, kun provosoidaan.
No mikä noista 90-luvun alun kampanjan rakentamisen tavoista yhä pätee? Onko sellaisia?
Ihmisten tapaaminen. Ei se ole hävinnyt mihinkään se tarve tavata ihmisiä huoltoasemilla, toreilla, keskustassa puhuttaessa tupailloissa, erilaisissa väen kokouksissa. Olihan viime vaalien alla kaupungeissa täällä kaupunkitupailtoja, Ylekin oli niissä mukana. Siis tämä ihmisten tapaaminen silmästä silmään, keskustelu, niin ei sen merkitys ole mihinkään hävinnyt. Se rinnalle on tullut näitä uusia keskustelemisen ja vaalivaikuttamisen muotoja, mutta ei pidä unohtaa tätä ihmisten tapaamista samassa tilassa, keskustelua, jopa julistamista.
Mm. No, missä vaiheessa Twitteristä tuli niin merkittävä vaalikampanjoinnin väline?
No varmasti viime vaalikaudella ja sitä edellisellä 2010-luvulla on käynyt tällä tavalla. Se on merkittävä ja siinäkin on taitoeroja. Jotkut puolueet ja poliitikot osaavat paremmin kuin toiset. Sosiaalisen median merkitys on ja pysyy politiikan vaikuttamisessa ja keskustelussa hyvässä ja pahassa.
Mm. No miten Twitterissä kampanjoidaan?
Niin pitäisi kysyä, että miten olisi hyvä kampanjoida.
Ne.
Kannattaisi pysyä asiassa, siis törkykampanjointi on törkykampanjointi ja vaikka se joitakin voi kiihottaa ja vetää sitä mukaansa, niin en kyllä suosittele. Mutta asiassa pysyttelevä, väittelevä ja asioita esiin nostava reilun hengen Twitter-kampanjointi, ok.
Onko tämä mennyt tämmöiseksi törkykampanjoinniksi yhä enemmän ylipäätään? Onko tämmöistä törkyä ollut ennen Twitteriä vai onko Twitter tuonut sen?
On sitä ollut aina. Sitä on ollut aina ja muualla kuin meillä, etupäässä muualla kuin meillä, ilman muuta, että meidän ei pidä liikaa kauhistella nyt tätä törkyäkään, jota kieltämättä on tänä totuuden jälkeisenä aikana, niin kuin tätä aikaa on viime aikoina totuttu kuvailemaan, mutta tämä some on antanut siihen lisää mahdollisuuksia, lisää areenoita, sen merkitys on lähinnä se.
Hmm. Olet itsekin aktiivinen Twitterissä ja sosiaalisessa mediassa, niin miten löysit oman tällaisen Twitter-tyylisi? Sehän on aika omalaatuinen.
No mä sattumalta oman poikani kehotuksesta lähdin tähän Twitter-hommaan muutamia vuosia sitten. Ja mä tein heti sellaisen rajauksen, että minimoin puuttumista ajankohtaiseen poliittiseen väittelyyn, koska siellä voi sitten joutua sellaiseen keskusteluun, jossa ei ole päätä eikä häntä. Sellaista mä en ainakaan enää pidä, kun olen politiikan jo täysin jättänyt. Ja ajattelinkin silloin, että se meikäläiselle luonteva tapa olla Twitterissä on se minun oma kotiseutuni. Siellä luonto, kaikkineen se luonto, sää ja luonto ja sitten ehkä siihen mukavasti kytkeytyvä mietelmä, hyvin omatekoinen mietelmä, niin ehkä se on semmoinen, joka sopii meikäläisen vartalolle ja jota ei ole kovin paljon muutoin siellä Twitterissä esillä.
Mm. No, olet sitten väittänyt, että media on punavihreä kupla. Niin millä perusteella?
Olenko minä sellaistakin väittänyt? Näitä kupliahan on tietysti hyvin paljon, että kaikkihan me olemme aina jossakin kuplassa, niin sitä minäkin varmaan olen. Ja joka politiikassa on, niin hänen pitäisi pystyä välttämään niitä kuplia. Kuplassa on, pitää tiedostaa, minkälaisessa kuplassa on, mutta sen ulkopuolelle pitää päästä ja yläpuolelle pitää päästä, että se näkökulma yhteiskuntaa ja politiikkaa ei tule kapeaksi eikä pääse vääristymään.
No, väitätkö sitten, että media on jossain kuplassa, joka on vääristynyt?
Jos sanot, no en minä halua jyrkkiä väitteitä esittää, mutta silloin tällöin on tullut semmoinen mieleen, että mediassa punavihreä meininki on ikään kuin vallalla ja että siitä on muodostunut tällainen kupla, mutta ehkä minun väitteeni on tarpeettoman jyrkkä. Se on ehkä provokatiivinen väite.
Niin, joo, ja siis tutkimusta tehty Ruotsissa, että Ruotsissa on tällaisia väitteitä heitelty ja sitten niitä on vähän tarttunut Suomeenkin, että Suomenkin media olisi, mutta tästä ei ole kyllä tietenkään Suomessa tehty mitään tieteellistä tutkimusta, johon voisi viitata.
En ole minäkään sellaista havainnut.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikkaradion elämä- ja politiikka-sarjassa haastateltavana Seppo Kääriäinen. Puhutaan sitten vähän puolueestasi keskustasta. Millaisena näet keskustan tulevaisuuden? Nythän siis on ollut niin, että 60-luvulla on hylätty tämä maalaisliittonimi. Perinteiset kannatusalueet ovat tyhjentymässä tässä vuosien mittaan, niin mitä pitää tehdä? Tarvitaanko joku vastaava uudistus kuin silloin 60-luvulla tämä maalaisliitto nimestä luopuminen? Vai riittääkö nämä eväät? Eletäänkö nyt jossain käännekohdassa keskustapuolueessa?
Jo vuonna 1988 vielä nimi muuttui Suomen keskustaksi, että tässä tapahtui tällainen laajentuminen yleispuolueen suuntaan muutaman kymmenen vuoden aikana. Siinä touhussa sitten meikäläinenkin ollut puoluesihteerinä ja varapuheenjohtajana monessa muussa mukana. Kyllähän keskusta on nyt ilman muuta taitekohdassa ja erittäin rankan tappion jälkeen kohta valitaan uusi puheenjohtaja. Ja kyllä hänen johdollaan täytyy löytyä strategia, jolla keskusta hakee itselleen kovaa pohjaa ja uusia nousun eväitä. Kyllä ne varmaan löytyvät. Keskustallahan on ollut hyvinä aikoina, voittoisina aikoina vahvaa kannatusta paitsi kaikissa maakunnissa, niin myös Helsingissä ja Uudellamaalla, että se ei, kun on hyvä vauhti, se koskettaa kaikkia alueita. Se on, kun puolue menestyy yleisesti ottaen, sillä on myös mediassa hyvää näkyvyyttä, se pärjää eduskuntakeskusteluissa, niin se kyllä sitten poikii kannatusta kaikkialla, ei pelkästään vain niillä vanhoilla vahvoilla kannatusalueilla. Omintakeinen puolue, omintakeisella politiikalla, itsenäisellä politiikalla, tekemällä vahvaa kenttätyötä, kyllä keskustalla on kysyntää. Olen todennutkin jossakin, että keskustalaisuuden ja Suomen keskusta RP välillä on nyt jonkunlainen railo. Keskustalaisuudella on semmoinen 20%, jopa 25% kannatus, mutta Suomen keskusta RP:llä on tällä hetkellä se 12-13%, ja siinä on se kuilu. Se kuilu pitää pystyä kuromaan umpeen.
No siis tarkoittaako tämä siis käytännössä sitä, että pitää entistä enemmän mennä tämmöisen yleispuolueen suuntaan, maalaispuolueesta yleispuolueeksi? Meidän maaseudut vähän tyhjenee ja ikääntyy.
Vastuuntuntoinen yleispuolue kantaa huolta, sen täytyy kantaa huolta tyhjenevästä maaseudusta. Se on kansallinen kysymys ja tämä ilmastonmuutoksen kautta myös globaali kysymys. Nämä asiat eivät ole vastakkain siis. Pyrkimys erilaisten väestöryhmien puolueiksi ja sitten toisaalta kantaa vahvaa huolta maaseudusta ja sen elinvoimaisuudesta, ne kuuluvat yhteen, ne eivät ole toistensa vastakohtia missään tapauksessa.
No mitä keskustan puheenjohtajan vaihtuminen juuri tässä tilanteessa merkitsee?
Oikeastaan se oli luonnollinen, kun tunnemme Juha Sipilän filosofian tulos tai ulos, niin kyllähän vaalien jälkeen oli selvää, että hän ei pitemmän päälle hän ei jatka puolueen puheenjohtajana. Tulos tai ulos. Niin se oli selvä juttu. Ja kyllä se nyt se uuden puheenjohtajan täytyy tämä strategia, tämä näkemys, kuinka hän keskustaa vie, mihin suuntaan hän vie, niin siitä kaikki lähtee liikkeelle.
No keskusta menetti 18 paikkaa kevään eduskuntavaaleissa, niin kuinka suuri vastuu tästä on nimenomaan Juha Sipilällä?
Jonkun levyinen vastuu, mutta ei kaikkia vastuuta voi ilman missään tapauksessa hänen hartiolleen sälyttää. Se pitää panna laajemmalle se vastuu totta kai puolueen johdossa eduskuntaryhmässä, mutta myös ajallisesti. Ei se ole syntynyt tämä vaalitappio viimeisen 4 vuoden aikana, vaan kyllä sillä on pitkähkö historia, ehkä jopa tämän vuosituhannen aikainen, 10-20 vuoden aikainen historia. Kyllähän keskustan menemättä sen pitemmälle, kyllähän keskustan kenttätoiminti ja järjestöorganisaatio ovat uuvahtaneet.
Mutta kuitenkin voitettiin vaalit Juha Sipilän johdolla ja sitten nyt hävittiin hänen johdolla.
Se vuoden 15 tilanne oli kyllä otollinen Juha Sipilän kaltaiselle uudelle poliitikolle. Muistamme uuden tyyppiselle poliitikolle, muistamme vaalikauden 2011-2015, joka oli loppuosaltaan yhtä kompurointia ja talous sakkasi. Siinä tilanteessa hakemalla haettiin uutta sellaista johtajatyyppiä ajatuksineen, uusina ajatuksineen, joka voisi Suomen nostaa. Siinähän Sipilä onnistui. Sitten tapahtui muutamia kompurointeja. Tämä sote oli tietenkin yksi niistä suurimmista, mutta hän oli oikea henkilö oikealla taustalla siihen tilanteeseen, jossa yhteiskunnassamme vuonna 15 elettiin. Ja sitten pitää tietenkin sitä vuotta 19 katsoa, paitsi tämän loppuneen vaalikauden valossa. Siinä oli näitä kompurointeja, muutamia onnettomia kompurointeja. Mediasuhteetkin menivät vähän heikosti, mutta tausta on vähän pitempi tälle nyt tapahtuneelle viime kevään romahdukselle. Sen takia minusta on kohtuullista ja oikein, että Juha Sipilää ei tässä asiassa syyllistetä tarpeettomasti. Totta kai hänkin kantaa oman vastuunsa niin kuin minäkin entisenä kansanedustajana.
Kuitenkin puhutaan aikaisemmin tuosta politiikan henkilöitymisestä. Juha Sipilä oli tosi kovassa nosteessa silloin 2015 vaaleja ennen. Ja nyt sitten vaikuttaa siltä, että ei ole ollut niin kovassa nosteessa. Niin onko tämä just merkki siitä liiasta henkilöitymisestä?
On. Tämän koskettaa tietysti keskusta ja Sipilää, mutta kaikkia muitakin puolueita ja varsinkin pääministereitä, että kyllä he ovat niin rankassa kulutuksessa nykyaikana, nykypäivänä. Päivittäinen esiintyminen mediassa kuluttaa. Se on armotonta peliä, että Kalevi Sorsa oli tässä samassa roolissa aikoinaan demari, niin hän taisi jossakin muistelmakirjassaan todeta, että se on tappohommaa. Niin kuin se onkin, olla puheenjohtaja ja olla sitten pääministeri yhtä aikaa. Juha Sipilä oli tässä samassa roolissa, Esko Aho oli aikoinaan, Paavo Lipponen. Se on tappohommaa, miehen tappohommaa, että, ja niin kuluttavaa kuin voi vain olla. Sen takia myös nämä johtavien poliitikkojen johtokaudet, niin ne eivät ole 10 tai 20 vuoden mittaisia, vaan se selvästikin on lyhentynyt ja lyhenee tämä ura, jonka ihminen jaksaa vetää kahta kivirekeä.
Ja kyllä se joka vuosi jollain puolueella vaihtuu puheenjohtaja lähestulkoon, että se on kiihkeä se tahti, jolloin nämä henkilöt vaihtuu, mutta miksi se on niin tappohommaa, niin kuin sanot, että se on niin raskasta? Mikä sitten tekee niin raskasta?
Jatkuva julkisuudessa oleminen ja sitten myös se että kaikki asiat pengotaan. Enkä tarkoita sitä, etteikö pitäisi penkoa kaikkia asioita. Pääministeri puheenjohtaja joutuu vastaamaan kaikenlaisiin kysymyksiin, kaikkiin yllättäviin kysymyksiin. Ja se on myös varmaan se, joka hieroo sitä johtajaa, sitä poliitikkoa, niin hieroo hyvin nopeasti tavallisten kuolevaisten joukkoon.
No, mutta eikö tämmöistä sitten ennen ollut?
On ollut, mutta lievemmässä muodossa. Tässäkään se muutos ei ole yhtäkkinen muutos, vaan tämäkin on 10 vuosien aikana tapahtunut muutos, joka jo varmaan alkoi siltä Esko Ahon ajoista ja ehkä vähän aiemminkin itse asiassa. Kyllähän 80-luvullakin oli erittäin kovia mediaotteluita muun muassa. Puheenjohtajat joutuivat melkoiseen grillaukseen. Ja kyllä se Kekkonenkin joutui 50-luvulla, niin kyllähän niitä skandaalipoikasia oli. Silloin kentallinen lehdistö piti huolen siitä, että silloin pääministeri oli ja presidentti oli hampaissa ja negatiivisessa julkisuudessa.
Mutta onko se sitten ihan oikein, että näitä puheenjohtajia, puolueiden puheenjohtajia vaihdetaan koko ajan? Et uudistaako se aina sen puolueen linjan sitten tai auttaako se vaaleissa? Miksi niitä vaihdetaan niin usein?
Se on luonnollistakin, että aikaa kutakin. Tämä aika on nyt, mitä me eletään. Tämä on kiihkeä, kuluttavaa aikaa. Ja silloin pitää lähteä siitä, että vaalikausi tai kaksi, niin sen jaksaa vetää ja se pitääkin vetää. Mutta sitten pitemmälle, niin se alkaa olla jo mahdoton homma.
No mitä odotat seuraavalta keskustan puheenjohtajalta?
Hän luo uskoa, toivoa tähän keskustaliikkeen tulevaisuuteen, usko, että hän pystyy sellaiseen, että hän kokoaa vähän hajalla olevia joukkoja, vähän tuo piristävää henkeä keskustan sisälle. Ja kun keskustakin on hyvin tällainen moniaineksinen puolue, meillä on monenlaisia virtauksia, että hän kokoaa, antaa tilaa kaikille esiintyä tuolle äänensä kuuluville ja kokoaa sitten keskustan joukot ja politiikan. Kyllä mä uskon, että keskustalaisuudella on kysyntää. Kysymys on aika pitkälle sen, että miten se keskustalaisuus organisoidaan niin, että kansa ottaa sen myös vaaleissa omakseen, ainakin sen 20% edestä.
Ja mainitsit tuon soten, että se oli yksi asia, joka saattoi vaikuttaa näihin vaaleihin. Keskusta ja kokoomus oli tekemästä omanlaistaan sotea viime vaalikaudella, niin oliko tämä se dramaattinen muutos ja se, mikä nyt pitäisi tehdä toisella tavalla sitten?
oli varmaan yksi syy. Se loppukompastuminen oli varmaan yksi syy ja kaikki mitä sitä ennen siihen liittyy, että kävi niin kuin kävi. Ja varmaan se yhteen kytkentä, että oli tämä maakuntapohjaisuus ja sitten se valinnan vapaus siihen, lyötiin siihen yhteen, siihen pakettiin, niin sehän se oli se perusriita, joka jäyti sitten loppuun saakka myös keskustan ja kokoomuksen välejä ja kaatoi tämän hankkeen. Mutta sekin pitää ottaa huomioon, että tätäkin sotea oli sitä ennen yritetty parin vaalikauden aikana aika huonolla tuloksilla. Toivotaan nyt, että Rinteen hallitus onnistuu. Ei se ole itsestään selvää, että se onnistuu. Minä toivon, että se onnistuisi. Mutta että se ei ole helppo tehtävä millekään hallitukselle.
Sitä on tosiaan monta hallitusta tässä jo yrittänyt. Mut kuinka paljon keskustassa on vielä sellaista niin kuin alkiolaista juurta jäljellä? Nythän tuntuu, että Sipilän kaudella mentiin vähän oikealle. Ja oltiin hallituksessa kokoomuksen kanssa. Ja tosiaan tätä valinnanvapausajatusta sotessa, joka siis tuo yksityisille yrityksille suuren roolin. Kuinka paljon? Juha Sipilähän monesti puheissaan tätä Santeri Alkio aina puheissaan nosti, mutta kuinka paljon se Alkion perintö yhä elää tässä puolueessa?
Joo, alkiolaisuutta varmasti tulkitaan tänäkin päivänä hyvin monella eri tavalla ja minusta se alkiolaisuus se on ihmisyyttä, se on ihmisyysajattelua. Ja siinä tällainen ihmisen itseauttamiskyvyn parantaminen on ehkä se kaikkein tärkein asia. Monta kertaahan tämä alkiolaisuus kytketään tähän köyhän asiaan. En minä sitäkään kiellä, se on ihan olennainen osa, että valtiovallan ja hallituksen tehtävänä on pitää huoli, että kukaan ei putoa. Kukaan ei putoa rähmälleen yhteiskunnassa, vaan että on turvaverkko. Köyhän asialla täytyy olla. Se on osa alkiolaisuutta, mutta laajemmin alkiolaisuus on tätä, että parannetaan jokaisen ihmisen itseauttamiskykyä koulutuksen ja sivistyksen kautta, että ihminen saa sieltä eväitä omaan elämäänsä, hallita omaa elämäänsä tässä yhä vaikeammaksi käyvässä yhteiskunnassa ja epävarmaksi käyvässä yhteiskunnassa. Että minusta sieltä löytyy se todellinen alkiolaisuus. Sivistys oikeastaan on se olennaisin osa Santeri Alkion yhteiskunnasta ajattelua, ja sehän ei ole hävinnyt mihinkään, eikä saa hävitä mihinkään. Se on myös tämän Suomen menestymisen ehto.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa haastateltavana Seppo Kääriäinen. Siirrytään keskustelemaan Suomen paikasta Euroopassa. Mikä sen pitää jatkossa olla tämä Suomen paikka Euroopassa? Sehän on muuttunut tässä aika valtavasti siitä 80-luvusta, jolloin itse tulit politiikkaan.
Ensi vuonna tulee kuluneeksi muuten 25 vuotta siitä, kun Suomi liittyy Euroopan unionin jäseneksi kriittisten vaiheiden ja kovahkon keskustelun jälkeen. Nyt Suomi on jälleen EU:n puheenjohtajamaa. Mikä Suomen rooli on, mikä sen pitäisi olla? Minä käytän tästä tällaista vanhaa ilmaisua, että kyllä sillan rakentajaa tarvitaan myös Euroopan unionin Euroopan unionin sisällä tilanteessa, jossa on ristiriitaisia voimia, jotka vetävät eri suuntiin ja aiheuttavat hajannusta EU:n sisällä niin, että se ei ole toiminnallisesti yhtenäinen niin kuin sen pitäisi olla, jotta se voisi vaikuttaa sitten jäsenmaittensa asioihin ja Euroopan asioihin riittävällä tavalla. Kyllä sillanrakentaja tarvitaan. Suomi minusta olisi ja on luontaisesti juuri sellainen, joka sitten myös korostaa sen Euroopan unionin keskeisiä periaatteita. Niistä oikeusvaltioperiaate, se on se ajankohtainen puheenaihe, on tietysti ihan keskeisiä. Minusta on aina kysyttävää, kun ollaan näin suuren yhteistyöorganisaation kanssa tekemisissä, mikä on sen ison organisaation, yhteistyöorganisaation tarkoitus, miksi se on olemassa, miksi me olemme sen jäseniä. Ja sitä pitää kysyä nytkin 2019 ja ensi vuonna, kun meillä tulee se 25 vuotta täyteen. Minusta se vastaus löytyy turvallisuuden puolelta. Euroopan unioni on laajasti ottaen, se on turvallisuusyhteisö. Minäkin aikoinaan äänestin jäsenyyden puolesta juuri tämän seikan takia, että EU on turvallisuusyhteisö, johon menemällä ja siellä toimimalla suomalaiset saavat itselleen turvaa ja EU, ja että EU sitten myös pystyy toimimaan maailmanlaajuisesti rauhaa rakentavana organisaationa.
Olet vastustanut Suomen NATO-jäsenyyttä, niin miksi sitten vastustat sitä?
Minusta tämä Suomen nykyinen asema olla sotilasliittoon kuulumaton maa, sehän on se virallinen ilmaisumme, niin se on Suomen kannalta tällä hetkellä optimaalinen ratkaisu meidän turvallisuuttamme silmällä pitäen. Tässä mä nojaan presidentti Niinistön erinomaiseen ilmaisuun, kun hän sanoi, että on parempi pitää, jotenkin näin hän sanoi, että on parempi pitää se NATO-kortti kädessä kuin pelata se. Ja tälle pienelle maalle on ollut läpi vuosikymmentä, se kuuluu tähän suureen linjaan, olennaista, että meillä on turvallisuuspolitiikassa kansallista liikkumatilaa. Ja siihen liittyy se, että me pidämme NATO-korttia kädessä, emmekä ole pelanneet, emmekä pelaa sitä, ainakaan tässä vaiheessa. Tällä tavalla ajattelee suomalaisten enemmistö, ainakin siis selvästi suurempi osa kuin sitä jäsenyyttä nyt kannattaa.
No miksei sitä kannata pelata? Voitko vähän avata sitä?
Juuri sen takia, että meillä olisi sitä liikkumatilaa tehdä itse omalta kannaltamme optimaalisia ratkaisuja. Ja myös siltä kannalta, jos katsoo tätä Pohjois-Eurooppaa, Itämeren aluetta, Suomi ja Ruotsi ovat valinneet samanlaisen linjan, pysyneet samalla linjalla, niin se on luonut ja luo koko ajan tiettyä vakautta tänne Itämeren alueelle Pohjois-Eurooppaan, josta ovat hyötyneet kaikki, niin NATO-maat kuin sitten siihen kuulumattomat, siis me, Ruotsi ja Suomi. Että se on tälle alueelle, tälle laajakolle alueelle Itämeren ympärillä, arktisen alueen tuntumassa, se on tällä hetkellä optimaalinen tilanne.
Tässä maailmalta kuuluu aika huolestuttaviakin uutisia. Siis on jopa tämmöistä ydinaseen uhittelua, INF-sopimuksesta on irtauduttu. Pitäisikö nyt sitten Euroopan tai Pohjoismaiden jollain tavalla nostaa tätä sotilaallista valmiuttaan tässä tilanteessa, vai miten siihen pitäisi reagoida, että tämmöisiä uutisia tuolta maailmalta tulee Euroopan ulkopuolelta?
Pohjois-Euroopan maat, Skandinavian maathan ovat lisänneet sotilaallista yhteistyötä, puolustusyhteistyötä hyvin monin tavoin, ja Suomi ja Ruotsihan tässä suhteessa kulkevat ihan kärjessä. Se prosessi on ollut erittäin nopea viimeisten vuosien aikana ja näyttää vain jatkuvan. Ja sekin on vakautta lisäävä suunta kaikkia Itämeren alueen maita ajatellen, että me pidämme huolen, vahvan huolen omasta puolustuksestamme. Sillä on tällainen yleisempi merkitys. Mutta toisaalta sitten Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluu se, että me puolustamme lujasti sopimuspohjaista kansainvälistä yhteistyötä. Ja katsomme huolekkaana sitä, että tälle kansainväliselle sopimuspohjaiselle yhteistyölle, että sille käännetään selkeä, sopimuksesta ei pidetä kiinni. Tämä murenee tämä yhteisen elämän lujaa perusta. Se on vaarallinen kehityssuunta. Pienelle maalle on aivan A ja O, että on kansainvälisiä sopimuksia liittyen aseisiin, ilmastoon, maahanmuuttoon, kaikki olennaisiin suuriin asioihin. Vain sopimuksella ja diplomatialla voidaan kestävimmin ratkoa ihmiskuntaa koskettavia suuria kysymyksiä, myös Pohjois-Eurooppaa ja Eurooppaa koskettavia suuria kysymyksiä. Se on Suomen ulkopolitiikassa se keskeinen pilari, yksi neljästä keskeisestä pilarista.
Eli suuri kriisi voisi tulla, jos alkaisimme täällä käpertymään sisäänpäin.
Käpertyminen ei ole ollut Suomen linjana viimeisten vuosikymmenien aikana, kun Suomi toisen maailmansodan jälkeen läksin Laakson pohjalta kohti valoisampia aikoja, jos käyttää Juho Kusti Paasikiven sanoja, niin se on ollut kyllä hiljakseen ja sitten 60-luvulta, 70-luvulta kiihtyvämmin tämä kansainvälisen yhteistyön linja ja tämä diplomatiaan turvautuminen, mutta koko ajan huolehtien siitä, että sitten myös tämä defensiivinen puoli, tämä Suomen puolustaminen, että se pidetään koko ajan uskottavassa kunnossa, eikä lähdetä haihattelemaan sen osalta jonninjoutavien muoti-ilmiöiden perään.
Mitä ne jonninjoutavat muoti-ilmiöt voi olla?
Esimerkiksi sellainen, että ruvettaisiin luopumaan yleistä asevelvollisuudesta. Mm. Se olisi tuhon suunta.
Olet kirjoittanut sellaiseen kirjaan kuin Kuka Kekkonen, Esa Seppäsen toimittama kirja. Ja toteat tuossa kirjassa, että tämän päivän arvoasteikot eivät tee täysin oikeutta Paasikivelle, Kekkoselle, Koivistolle, eikä muillekaan entisaikojen johtajille. Mitä tällä tarkoitit?
Joo, sehän oli siis artikkeli, jonka kirjoitin vähän niin kuin nuoremman polven poliitikkona siihen tohtori Esa Seppäsen, joka oli muuten Kekkosen adjutantteja, siihen mielenkiintoiseen kirjaan. Tarkoitin sitä, että ihan sitä presidenteistä Mannerheim ja Paasikivi, Kekkonen, Mauno Koivisto, niin he ovat johtaneet Suomea, Suomen ulkopolitiikkaa kylmän sodan raaoissa olosuhteissa, kahtia jakautuneessa maailmassa, kahden suurvallan uhitellessa toinen toisiansa kovalla tavalla. Suomen paikka on erittäin paha paikka. Ja siinä on onnistuttu. Silloin elettiin myös vanhan valtiosanon aikaa, jolloin tasavallan presidentti johti ja määräsi ulkopolitiikasta yksin. Totta kai otti huomioon, mitä eduskunnassa todettiin, mutta sen jälkeen valtiosääntö on muuttunut, sitten niin kuin hyvin tiedämme. Mutta näiden vanhojen presidenttien aikana se oli nimenomaan presidentin vastuulla. Ja olosuhteet olivat historiallisesti ottaen, ne olivat erittäin vaikeat olosuhteet. Tämä pitäisi tämä mitta-asteikko muistaa, eikä vajota sellaiseen historiattomuuteen, joka on muuten aikamme yksiä sairauksia, että ei ota huomioon sitä, että mistä me olemme tulleet ja missä oloissa aiemmat johtajat ovat Suomen asioita hoitaneet.
Hmm. No mikä Urho Kekkosen perintö, jota pitäisi edelleenkin vaalia, mikä on se perintö?
Rauhan ja liennytyksen politiikka. Hän niissä oloissa yritti viedä sitä eteenpäin ja kyllähän siinä erinomaisesti onnistuimme. Muistamme tämän Ety-kokouksen 1975, joka oli pitkien ponnistelujen tulos. Se onnistui, rauhoitti Eurooppa ja maailma pitkäksi aikaa. Sitten sillä oli monenlaisia muitakin seurauksia. Sitten myöhemmin rauhan ja liennytyksen perintö, yhteistyön perintö. Minusta on se kaikkein olennaisen hyvien naapurusuhteiden perintö, joka ilman suuntaan. Palautanpa mieliin senkin, että presidentti Kekkonenhan teki virallisen valtiovierailun. Se on ainoa presidenttiemme tekemä, siis virallinen Yhdysvaltoihin 1961. Hän on nyt John Kennedyn vieraana, jossa siellä sitten presidentti Kennedy antoi vahvan tunnustuksen Suomen ulkopolitiikalle ja silloiselle puolueettomuuspolitiikalle. Tietysti Kekkosesta voidaan myös muistaa se, että kun hänellä oli tavattoman hyvät suhteet Kremliin, siis Moskovan johtajiin, silloin neuvoston johtajiin, niin hän tämän luottamuksen perusteella sitten myös rakensi Suomen länsisuhteita ja nimenomaan taloudellisia kaupallisia suhteita, integraatiota erittäin pitkälle. EFTA-ratkaisut, EEC-vapaakauppasopimusratkaisu, joilla oli Suomen talouden kannalta aivan olennainen merkitys. Ja sillä tiellähän Suomi on nyt, kun me olemme Euroopan unionin jäsen. Sillä tiellähän me olemme.
Venäjästähän moni asiantuntija sanoi, että Venäjällä strategiat on pitkiä. He katsoo kauas taakse ja kauas tulevaisuuteen, kun he pohtii näitä poliittisia strategioitaan. Onko tähän verrattuna sitten nimenomaan Suomi liian lyhytnäköinen? Puhut, että ollaan historiattomia. Miten se näkyy? No
kyllä minusta Suomen johto, valtiollinen johto, on lukenut historiansa ja ymmärtää näitä pitkiä kaaria. Ja varmaan on myös lukenut Snellmaninsa. J.V. Snellmanhan sanoi aikoinaan kauan sitten 1800-luvulla, että totta kai Suomen täytyy ajaa omaa kansallista etuaan, mutta se ei voi onnistua, ellei se yhdy ihmiskunnan etuun. Että nämä kaksi asiaa liittyvät aina toisiinsa. Ja kansallisen edun ajaminen voi onnistua vain, kun se on synkronista ihmiskunnan edun kanssa. Ja minusta siinäkin Suomen valtion johtajat ovat lukeneet kyllä Snellmaninsa.
Viitatko siis ilmastonmuutostyöhön esimerkiksi?
Esimerkiksi näitä kuolemattomia ajatuksia aina pitää koettaa tulkita laajasti, ei vain ihan pelkästään niiden 100 tai 200 vuoden takaisten olosuhteiden valossa.
Mm. No miten Suomen Venäjän suhteita pitäisi nyt hoitaa tässä tilanteessa?
Niin kuin nyt presidentti Niinistö on hoitanut ja hoitaa tämä säännöllinen tapaaminen Neuvostoliiton Venäjän johdon kanssa, aikaisemmin Neuvostoliiton johdon kanssa, Kekkoset ja Koivistot vielä nyt Venäjän johdon kanssa, niin se on minusta luonnollista naapurimaiden suhteiden hoitamista. Ja kun siinä on se suoran puhumisen perinne, niin sillä tiellä on hyvä jatkaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa Seppo Kääriäinen. Me ollaan puhuttu puolueestasi Keskustasta, Suomen paikasta maailmassa ja kampanjoinnista, mutta puhutaan vielä vähän politiikasta noin yleensäkin. Onko edustuksellinen demokratia kriisissä, niin kuin usein väitetään?
Tämä on hyvä kysymys. Onko demokratia kriisissä ja pystymmekö me sen järjestelmän puitteissa ratkomaan itseämme koskevia, yhteiskuntamme koskevia ongelmia, Euroopan ja globaalia ongelmia? Se on kyllä erittäin, erittäin hyvä kysymys. Kriisissä on ehkä vähän liian vahvasti sanottu, mutta kyllä tämän demokratian, suomalaisen demokratian kelpoisuus, niin kyllä se mitataan sillä, että onko meistä ratkaisemaan näitä taloudellisia ja monia muita ongelmia, jotka meillä tällä hetkellä ovat, jotka ovat meidän vaivanamme, että pystyykö demokratia ratkaisemaan näitä ongelmia. Sitä demokratiaa mitataan tässä suhteessa ihan joka ikinen päivä. Ja silloin mä korostaisin sitä, että silloin ei tule mitään, jos politiikka on yhtä vaalikampanjointia päivästä toiseen. Kyllähän politiikka on suurelta osalta, sen täytyy olla yhteistyötä. Ja silloin pitää pystyä katsomaan vuosia eteenpäin, eikä vaan ajatella, että mikähän otsikko mahtaa olla huomispäivän Ilta-Sanomissa, Iltalehdessä ja Helsingin Sanomissa, tai minkä Yle tai MTV repäisee uutisiinsa ykköseksi. Ei siitä pohjalta voi lähteä liikkeelle, vaan kyllä pitää lähteä yhteistyön pohjalta, että yhteistyöllä Suomea vaivaavia ja Eurooppia vaivaavia ongelmia koitettaisiin vaan ratkaista, saada kohtuullisia tuloksia aika. Sillä demokratia mitataan. Minun mielestä demokratia on hallitsemisjärjestelmänä kuitenkin paras vaihtoehto. Tiedämme, kyllä me vaihtoehdot tiedämme. Eri sorttisia diktatuureja. Emmehän me semmoista halua, vaan sitä, että viime kädessä kansa päättää, ketkä vallanpitäjät meillä ovat, ja vaihtaa tarvittaessa sen mukaan kuin tahtoo.
Niin nythän maailmalla on tällaisia autoritäärisiä johtajia noussut ihan viime aikoinakin, niin johtuuko se nimenomaan tästä demokratian kriisistä vai mistä se johtuu?
Siinä on varmaan monia syitä ja on kulttuurisyitä, historiasyitä ynnä muuta sellaisia, mutta kyllä koko ajan sitä vertailua käydään, että onko demokratia päätöksentekojärjestelmänä kilpailukykyinen verrattuna näihin erilaisiin autoritäärisiin järjestelmiin, joita maailmassa on. Johtavat suurvallat niin ovat nousevat tältä pohjalta. Suomi ja monet muut Euroopan maat niin ovat puolestaan demokratiaan ankkuroituneita, kansanvaltaan ankkuroituneita järjestelmiä. Tämä kilpailu on oikea kilpailu. Ja silloin meitä mitataan, että meistä on päättämään, meistä on menemään yhteistyöhön ja meistä on päättämään omista asioista. Asiat menevät juntturaan asia toisensa jälkeen, niin demokratia häviää.
Niin kuin sote on aika hyvä esimerkki siitä, että sitä on tehty vaalikaudesta toiseen. Ja
se on hyvä huono esimerkki.
Nimenomaan. No onko politiikassa jotain sellaista, mikä ei muutu vuodesta toiseen, jotain sellaista universaalia?
No ainakin se ideaali täytyy olla, että politiikalla, joka perustuu kuitenkin aina yhteistyöhön, niin kyllä sillä ajetaan sen kansakunnan, jos puhutaan Suomesta pelkästään, sen kansakunnan asioita niin, että sillä vallitsisi semmoinen kohtalainen tyytyväisyys kansakunnan sisällä ja tietynlainen eheys ja yhteiskunnallinen kiinteys. Kyllä se varmaan universaali on, että haetaan sitä tyytyväisyyttä politiikan kautta, politiikan tuloksilla. Kyllä se on universaali ja toivottavasti myös pyrkimys todelliseen rauhaan olisi universaalia.
No, jos puhutaan vähän sinusta, miksi itse alun perin kiinnostuit politiikasta? Olet jaksanut sitä vuosikymmeniä tehdä.
Minä olen ollut kiinnostunut politiikasta ihan jo, voisi ottaa koulupojasta alkaen, mutta itse politiikkaahan mä tulin aikanaan aivan sattumalta, että mä en ole pyrkinyt politiikkaan silloin 50 vuotta sitten, vaan kyllä mä sitten sattuman kautta joudun politiikkaan. Mutta olin kiinnostunut jo koulupoikana John Kennedyn salamurhasta alkaen, erittäin kiinnostunut politiikasta, yhteiskunnan asioista. Se, että voi vaikuttaa asioihin yhdessä toisten kanssa, minusta on se politiikan juju ja on meikäläistäkin elähdyttänyt. Yksin ei saa mitään aikaan, vaan se tapahtuu aina toisten kanssa yhteistyössä, eikä pelkästään vaan oman puolueen väen kanssa, vaan myös ja nimenomaan naapuripuolueiden kanssa luottamukseen perustuvalla yhteistyöllä.
No, jos katsot uraasi taaksepäin, niin mitä pidät suurimpana saavutuksenasi tässä politiikassa?
No, tässä on ansa, että mä lähtisin kehon retosta taistelemaan saavutuksia. Ei sellaisia ole. Niin kuin sanoin, yksin ei kukaan saa mitään aikaa, mutta mä viittaan yhteen ratkaisuun, joka oli yhteistyön tulos, jossa sain olla mukana. Se oli 1980-luvun puolivälissä tehty päivähoitoratkaisu, jossa puoluesihteeri Erkki Liikasen kanssa, ja oli se muitakin puoluesihteereitä, hallituspuolueiden puoluesihteereitä, niin me ratkaisimme silloisen pähkinän, joka oli menossa hyvin pahaan umpisolmuun ja oli kaataa jopa silloisen Kalevi Sorsan hallituksen. Ja me ratkaisimme sen asian niin, että me rakensimme erilaisia vaihtoehtoja pienten lasten vanhemmille, jolloin sitten se päätösvalta valita näiden vaihtoehtojen väliltä, kuinka he järjestävät pienten lasten hoidon. Ja silloin siihen areenalle astui tämä lasten kotihoidon tuki näiden muiden parin muun vaihtoehdon rinnalle ihan kuin tasavertaiseksi, jotta oli sitä palettia, josta valita niitä vaihtoehtoja. Ja nythän oikeastaan, kun puhutaan perhevapaista, niin on sama kysymys Framilla. Tämä ratkaistiin jo aikoinaan yli 30 vuotta sitten noin kuin ratkaistiin, mutta tämä yksi sana on pysynyt. Pienten lasten vanhemmilla täytyy olla aito valinnan mahdollisuus tehdä itselleen ja perheelle ja sille pikkulapsille parhaita optimaalisia ratkaisuja. Että saa olla mukana tässä aikoina, niin sitä pitää suurimpana saavutuksena.
Mutta aika usein väitetään myös, että politiikka on kovaa peliä, niin onko se
Onhan
sellaista?
Se. Kyllähän se kilpailu on ja valtakamppailu, eihän sitä pääse mihinkään. Ja sitä varten, joka politiikkaan lähtee, hänen pitää tehdä selväksi se, että pitää hiukan itseänsä tietyissä tilanteissa paaduttaa, ei pidä provosoitua, ei pidä suuttua, ei pidä ryhtyä vihaamaankaan. Se on tehtävä itselleen selväksi ja ottaa vaan huomioon, että politiikka on tällaista. Se on kamppailua.
No, miten tällaisessa kovassa politiikan pelissä sitten pystyy pitämään huolta esimerkiksi omasta yksityiselämästään ja itsestään?
Varmasti se on aika vaikeaa, mutta kyllähän sinä itse voi tehdä valintoja oman aikansa käytöstä, joka politiikassa on, niin hänen kyllä pitää huolta hyvästä kunnostaan, sekä fyysisestä kunnosta että henkisestä kunnostaan. Se on minusta ihan A ja O asioita, ja se on kyllä mahdollista, jos sen haluaa vain järjestää ja on tahtoa se tehdä, niin siinä ei pidä mennä politiikan ehdolla, vaan pitää lähteä siitä, että itse on vahvassa kunnossa, jolloin pystyy myös sitä politiikkatehtävänsä hoitamaan parhaalla mahdollisella tavalla.
Olet nyt tosiaan jättämässä politiikan monen vuosikymmenen uran jälkeen, niin mitä tulevaisuus sinulle itsellesi, mitä se pitää sisällään, mitä se merkitsee?
Tavallisen savolaisen miehen elämää aamu 5:stä ilta 21 ja sen välillä ruumillista työtä ja sitten henkistä työtä, lukemista ja kirjoittamista ja päiväunia. Suhde politiikkaan on se nyt, että minä olen aidan tällä puolella, olen tarkkailija. Ja kommentoin politiikkaa ja kirjoitan siitä. Seuraan politiikkaa kyllä suurella mielenkiinnolla. Eihän tässä iässä voi toivoa mitään muuta kuin terveitä päiviä.
No niin. Hei, meillä alkaa aika tässä loppumaan, mutta haluatko vielä jotain nostaa esiin tässä lähetyksessä?
Tässä on kaikki.
Selvä. Hei, kiitos oikein paljon haastattelusta, Seppo Kääriäinen.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.